SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдийн залжин аргууд онцгой үн бүхэн бодит хямдрал байдаггүй. Choice гэдэг хэрэглэгчийн групп Австралийн хоёр томоохон супермаркет болох Coles болон Woolworths-ийн залжин бас төрөгдүүлдэг онцгой тусгай бүтээгдэхүүний тоо томшгүй олон жишээг илрүүлжээ. Одоо танд энэ бүхнийг сэрэмжлүүлэн тайлбарлая.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах уу?
Та супермаркетэд ороод лангуун дээр шараар онцолсон бүтээгдэхүүний онцгой үн онцгой хямдарсан үн байгааг олж харсан л бах. Бүр сайн харалгүй шууд итгэн авчиж байсан бизээ. Гэхдээ сайтар ажиглавал хуучин үн нь шинэ сурталчилгааны үнэ жил байхгүй ч бэ. Энэ бол супермаркетуудын илүү хямд харагдуулах хуурам журамшуулын тактикуудын зөвхөн нэг хэсэг юм гэж Choice хэрэглэгчийн группээс мэдгдсэн юм. Тэд шинэ судалгаа хийж ярилцсан худалдан авагчдын 80% нь Coles болон Woolworths-ийн санал болгож байгаа зарим онцгой үн урамшуулна жинхэнэ хямдрал мөн эсхийг таньхад төвөгтэй байдаг хэмээн ярьсан байна. Дэлгүүрийн дасгуудад янз бүрийн өнгөөр тодтогсон үнэ бичсэн шошгон үнэхээр ойлгомжгүй байдаг гэж судалгаанд оролцсон хүмүүсийн нэг нь ярьсан юм а. Би үнэ нь үнэхээр ийм сайн хямдарсан эсхийг мэдхийн тулд томруулдаг шил хэрэглэх ёстой болдго юм а. Яг тэр эсэг нь анхны үнийг бүр маш жижигээр бичдэг шүү дээ гэж тэр ярьсан юм. Choice-ийн компанид ажлын ахлах бодлогын зөвлөх Sheerword-ийн хэлж байгаагаар супермаркетууд хит хідэн төрөгдөлтөд сурталчилгааны арга хэрэгэлдэг юм байна. Энэ нь худалдан авагчдад хүнсэндээ мөнгөө хэмнэж байгаа эсгээ ойлгоход хэцүү болгодог гэлээ. Хэрэглэгчдэд үнэн тодорхой ил тод байх ёстой. Ингиж тэд мөнгөнийхөө үн цэнтэд итгэлтэй байх юм. Супермаркетуудын ийм ил тод байдлыг шаардах шин дүрм бидэнд хэрэгтэй байна. Бас супермаркетын томоохон компаниуд шударга ажиллаж байгаа эсхийг хянахын тулд зохицуулагчдад эрх мэдэл хэрэгтэй байна гэж Sheerword ярьлаа. Супермаркетуудын лангуун дээрх зарим тактикуудыг одоо танд тайлбарлаж өгье. Was and now гэдэг үнийн өөрчлөлт. Энэ нь супермаркетууд хиймэл өндөр цэгээс үнийг бууруулж, шинэ үнийг хямдрал болгон санал болгодог. Choice-ийн гаргаж ирсэн нэг жишээ бол Сидней хотын Marrickville дэх Coles-ийн нэгэн салбарт ийм сурталчилгааны салбар байдаг. Palmolive-ийн Cox-ийн тостой shower scrub 400 мг нь $6.49 байсныг $4.50 болгосон гэсэн сурталчилгаа 2017 оны 9 сард тавигджээ. Гэхдээ энэ нь 5 жил гаруй өмнө Coles-ийн энэ салбар нэгтгэхээс 3 жил хагасын өмнө тавигдсан самбар юм. Супермаркетууд тухайн бүтээгдэхүүний үн зохиомлоор өндөр байсан үеийг зориуд сонгож, түүнээс хойш үнийн бусад хэлбэлзлэг тэр дундаа бүтээгдэхүүний хямд байсан үеийг харгалзаж үздэг. Үр дүнд нь бүтээгдэхүүн өмнөхөөс ч илүү байж болох ч супермаркетууд үнийг хэрэглэгчдэд хөнгөлөлт хэвээр байна хэмээн итгүүлдэг гэж Choice мэдээлэлтэд дурджээ. Өгөрцгийг хэдэн сарын туршид $1.20 зарсан гэтэл саяхан онцгой үнгээд $1.50 болгон сурчлагаа хийсэн байна. Хямдарсан үн хуучин үнтэйг ижил байхгүй ч бэ. Өөр нэг жишээ бол супермаркетууд барааны хямдарлын үнийг бичиж наадаг. Гэхдээ та шинээр наасан хямдарсан үнийг сөхөөд харвал доор нь өмнөх үн нь одоогийн хямдарсан үнтэй ижил байгааг олж харна. Хэрэглэгчид тусгай наалтанд татагдаж хямдралтай авч байна гэж итгэдэгэ. Гэхдээ ямар ч үнийн өөрчлөлт байхгүй байхад шүү дээ. Судлаанд оролцогчдын нэг нь лангуун дээр тусгай шашигтай байдагч анхны үнийг нь сайтар харвал үн нь ижил байсан хэмээн ярьсан юм. Онцгой гэж тодтогсон ч ямар ч онцгой үн байгаагүй гэж тэр нэмж хэлсэн. Сүүлийн хідэн бараа дуусах гэж байгаа учраас хурдан зарах зорилгоор гисэн шашигч бас наадаг. Хямдрал мэт харагдуулдаг. Гэхдээ үнэндээ энэ бол ердийн үнээрэл байдгиймаа гэж Choice хэллээ. Choice-ийн өгсөн өөр нэг жишээ бол 2024 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр Сидней дэх Woolworths метрод low price буюу доод үн гэсэн шошго нь хатаасан хүнсний бүтээгдэхүүнд ашиглагдаж байсан юм. Гэхдээ ямар үндслээр үнийг доод үн гэж үзэх нь тодорхойгүй байлаа. худалдан авагчдыг төгжих хөтөлбөрүүд ч бас тэдэнд байдаг. Хэрвээ та лоялти хөтөлбөрт бүртгүүлээгүй бол ямар нэгэн хямдралыг алдаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг. Учир нь олон супермаркетууд зөвхөн гişүүдэд зориулсан үнийг санал болгодог тул хүмүүсийг өөрийн хөтөлбөрт хамрагдахыг шахдаг. Энэ нь гişүүн бос хүмүүсийг хөнгөлөлт тусгай саналаас хасч байдаг юм. Хүн бүр хүнс хэрэгцээ зүйлсээ хамгийн хэм дүндээр авах ёстой гэж Choice үзэж байгаа юм. Хүмүүс онцгой биш, онцгой үнд хурдагдаж, гişүүнчлэлийн хөтөлбөр олноор нь авбал ашигтай гэх ятгалгаанд автаж, энэ бүхэн нэргээд өөрт хэрэгцээтэйгээс хальж, илүү ихийг худалдан авахд хүргэдэг гэж Choice-ийн Sherwood ярьсан юм. Томоохон супермаркетуудын иймэрхүү үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрч боломгүй. Амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа энүүд энэ нь илүү их хортой юм хэмээн тэр ярьлаа. Choice холбооны засгийн газарт хэд хэдэн зөвлөмжийг хүргүүлжээ. Олон зүйл багтаасны дотор төрөгдүүлсэн сурталчилгааны тактикуудыг хориглож, нэгжийн үнийн шаардлагыг чангатгаж мөрдүүлэх супермаркетуудыг үнийн өөрчлөлтийг хянахын тулд үнийн өмнөх мэдээллийг нэгдлэхийг шаардаж байгаа юм. Өлгөөрцсөн хэвлийн төлөөлөгч SBS News өгсөн мэдээлдэлдээ бид Австралийн бүх хэрэглэгчдийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж, үнийг каталог, дэлгүүр болон онлайнаар тодорхой зөв мэдээлэхийн тулд шаргуу ажиллаж байна хэмээн ярьсан юм а. Тэгвэл Calls мэдээлдэлтэй бид үнийн тодорхой үнэн зөв мэдээллийг маш нухацтай авч үздэг. Манай тусгай бүтээгдэхүүнүүд үйлчлүүлэгчдэд үн цэнийг төлөөлүүлэхийг үргэлж зорддог юм хэмээн бичсэн байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.